Dobrý večer, začína sa náš pravidelný úvahovor. Keďže si práve dnes pripomíname Medzinárodný deň žien, budeme hovoriť v dnešnej relácii aj o ženách. S našou hostkou, hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Teréziou Rosenbergerovou budeme uvažovať nad postavením dnešných žien a matiek. Okrem iného sa budeme rozprávať aj o úlohách, ktoré pred ne moderný svet stavia a ako si udržať vnútornú pohodu, ktorá následne ovplyvňuje atmosféru v rodine a mimo nej. Do nášho rozhovoru sa budete môcť zapojiť aj vy, vážení poslucháči, ak nám pošlete svoju otázku či názor vo forme SMS správy na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je Robert Majdák, výber hudby sme zverili Jakubovi Akurátnemu a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vitajte pri rádiách.
Košeli, čo či v noci navliekla zima. Tú noc aj to predtým chcem vyželiť. Už ma máš, dostala si ma. Ráno je stretnutím pri káve. Aká príjemná zmena. Sledujem tvoje oči zvedavé. Iné plány dnes už nemám. Tak sa tešme z normálnych vecí. Žijeme to, čo žijú všetci. Keď spolu zvládneme smiech, zvládneme snáď všetko zlé, čo sám nikto neunesie. Nech je to šťastie či pech, som rád, že ťa mám. A už viem, že sám lásku neponesiem. Hráš sa, ľúbi či neľúbi, s lupeňmi mojich kvetov. Tak mnoho som ti predsa nesľúbil, len najkrajšiu vojnu dvoch svetov. Zlé jazyky vravia, vraj každý deň chceš inú pieseň. Stanem sa piesňou tvojho života a ty mi sľúb spoločnú jeseň. Tak sa tešme z normálnych vecí, žijme to, čo žijú všetci. Keď spolu zvládneme smiech, zvládneme snáď všetko zlé, čo sám nikto neunesie. Nech je to šťastie či pech, som rád, že ťa mám. A už viem, že sám lásku neponesie. Keď spolu zvládneme smiech, zvládneme snáď všetko zlé, čo sám nikto neunesie. Nech je to šťastie či pech, som rád, že ťa mám. A už viem, že sám lásku neponesiem.
Pani doktorka, mohli by ste nám prezradiť, ako vy ste prežili dnešný Medzinárodný deň žien?
Myslím, že tak ako každá žena na Slovensku pracovne, pomerne náročný deň v práci a potom doma bežné povinnosti s rodinou, skôr nie povinnosti, skôr radosti by som povedala, lebo človek sa vyteší, keď je s najbližšími, úplne normálny bežný deň. Akurát, že by som si bola želala, aby bolo trošku teplejšie.
Tak niekedy sú 8. marca aj také, že príjemnejšie.
No,
že
pamätám si 8. marec v roku 83 alebo 4, keď sme šli na sviatok v kostýmoch, v lodičkách, bolo teplúčko, všade predávali snežienky a fialky, bolo to veľmi milé, veľmi príjemný deň bol. Už dlhú dobu som také pekné marce nezažila.
Áno, aj chýba nám ten kolorit s tými snežienkami a fialkami.
Myslím, že to bolo veľmi pekné a od detstva si pamätám, že to tak bolo každý rok, že už stáli na rohu tety a ponúkali snežienky a fialky. Dnes sa to už asi ani nemôže, ale bol to náznak toho, že už je dosť zimy, že už bude dobre.
Áno, už sme sa tak naladzovali pomaličky na jar. Skúsme našim poslucháčom pripomenúť, prečo si vlastne ten Medzinárodný deň žien dnes pripomíname.
No, Medzinárodný deň žien je sviatok, ktorý vznikol na základe možno utrpenia, trápenia mnohých žien, ktoré sa sťažovali na veľmi zlé životné podmienky, ktoré štrajkovali, vychádzali do ulíc. A konkrétne napríklad v roku 1908 bola v New Yorku velikanská demonstrácia žien, ktoré žiadali skrátenie pracovného času, zlepšenie pracovných podmienok, zlepšenie finančných podmienok, ale aj zlepšenie celkového svojho života. A to bol rok 1908, odvtedy sa vlastne opakovane stretávali ženy a protestovali po celom svete. A v roku 1909 bol symbolicky vyhlásený Deň žien, ktorý nemal nejaký fixný dátum. Prvé tie zmienky sú z 28. februára, potom sa to podľa tých kalendárov, či juliansky, či gregoriansky, posúvalo plus minus niekoľko dní hore dole. V roku 1910 sa v Kodani stretli ženy zo 17 krajín na takej veľkej konferencii a pani Klára Zetkinová teda ustanovila, že by sa patrilo mať taký nejaký spoločný sviatok žien. Čiže od roku 1911 sa tento sviatok začal nejakým spôsobom oslavovať. A ženy žiadali okrem zlepšenia svojich podmienok aj právo na vzdelanie a rovnaký plat, ako dostávali za takú istú prácu aj muži. To bolo 19. a potom 25. marca došlo v New Yorku ku veľkému nešťastiu, kedy v nejakej vysokej budove na 8. a 9. poschodí, kde pracovali ženy, krajčírky a ja neviem, čo tam boli, tkáčky za veľmi zlých podmienok, došlo k požiaru. A keďže boli na vysokých poschodiach a požiarníci, ktorí prišli, nemali dostatočne vysoké rebríky, mnoho tých žien vyskočilo z okna a skončilo nešťastne. Myslím, že okolo 145 mŕtvych tam bolo. Čiže bol to taký tragický sviatok. A v podstate ten 25. marec sa stal takým veľmi pamätným a veľmi zlým spomienkovým dňom na to, že pri veľmi ťažkej práci zomrelo veľa ľudí a zomrelo zbytočne. Až po prvej svetovej vojne sa vlastne 8. marec ustanovil ako Deň žien a nejakým spôsobom sa začal sláviť v mnohých krajinách. Postupne sa to rozširovalo nielen po Európe, ale aj po svete. A pred prvou svetovou vojnou mali ženy tri základné podmienky alebo požiadavky: volebné právo, 8-hodinový pracovný čas a zlepšenie svojich životných podmienok. Postupne rezonovali aj také nejaké úvahy o tom, že zbrojenie, militarizmus a obavy z nastávajúcich vojen by mohli zhoršiť ešte viac celosvetovú situáciu, čo sa nakoniec aj potvrdilo. Toto všetko bolo veľmi významnými, patrilo medzi významné požiadavky, ktoré ženy chceli. Chceli mier, chceli vychovávať svoje deti slobodne, chceli spokojne žiť. Prvý sviatok MDŽ v Československej republike sa konal až v roku 1921 a až potom nadobudol nejaký masový charakter. Cez druhú svetovú vojnu viac menej sa nejakým spôsobom utlmili všetky oslavy a znova sa začalo sláviť alebo stretávať až po roku 1945. MDŽ je jeden z mála sviatkov, ktorý sa slávi vlastne po celom svete v mnohých krajinách a mal by predstavovať úctu k ženám, k ich právam, bez ohľadu na národnosť, na etnickú príslušnosť, na jazykové, kultúrne či etnické nejaké súvislosti, politické postavenie. A mal by byť oslavou ženy a nejakým poďakovaním za jej prácu a za to všetko, čo robí.
Mám taký dojem, ako keby sa opäť vracal aj na Slovensko tento sviatok, opäť ako keby si začali pripomínať ľudia ten Medzinárodný deň žien, lebo v tých predchádzajúcich rokoch, pred rokom 1989, tak mal naozaj veľkú tradíciu, potom sa to ako keby utlmilo a znovu nachádzame tento sviatok.
Tak určite si každý musí uvedomiť, že tá žena je základom rodiny, spoločnosti a bez žien to jednoducho nefunguje a ženy naozaj sú tie, ktoré si zaslúžia aj úctu, aj obdiv a majú svoj obrovský význam, pretože bez ženy by nebola rodina, nefungovalo by vlastne nič. A ja si pamätám ešte v tých starých časoch, keď sa Deň žien volal Sviatkom červených karafiátov, pretože my sme za starých čias dostávali vždy na Deň žien jeden červený karafiát, jeden vanilkový venček, jeden obložený chlebík a utierku, ktorá bola nevyhnutná, ktorá sa po roku vždycky nejakým spôsobom sprála a vždy sme dostali novú. Ale bola to milá tradícia a každá žena vedela bez ohľadu na to, či je riaditeľka, či je kuchárka, aké má postavenie, že dostane ten istý darček a dostane taký istý krémež alebo venček a môže si sadnúť s kolegyňami a ten, kto je nadriadený, je šéf, jej nejakým spôsobom poďakuje za jej prácu.
Áno, že to bolo také krátke zastavenie sa celého kolektívu vlastne tak spoločne na chvíľočku.
Určite to malo význam pre mnoho žien a často to boli momenty, že rozmýšľali nad tým, že predsa len aspoň niekto si na nich spomenie. Ano. Čo dneska nie je až také časté, pretože mnoho žien, mnoho ľudí nemá dostatočne uspokojivý pocit z ocenenia alebo z toho, že si ich nikto váži.
Ano. Keďže dnes, počas dnešného večera sme sa rozhodli venovať tak trošku aj ženám, ktoré ženy vo vašom odbore v psychiatrii sú takou možno pre vás inšpiráciou alebo si ich vážite pre ich prácu či prístup k pacientom? Na koho si spomeniete? Ak sú to ženy, tak som chcela, aby ste vybrali ženy.
No určite to je pani primárka Elenka Medvecká, nezabudnutelná postava košickej psychiatrie, ktorá so mnou zvykla slúžiť, keď som začínala pracovať nočné služby a bola takým pevným kameňom a vždy bola istotou, že je tam, nikdy nekritizovala, vždy bola veľmi priateľská, veľmi korektná, je to veľmi múdra pani a je pre mňa veľká čest, že som ju mohla stretnúť a poznať, pretože jej vďačím za veľmi veľa. Mám veľa skvelých kolegyň a zažila som, stretla som veľmi veľa múdrych a veľmi veľa dobrých žien, čiže je ťažko niekoho vyňať bez toho, aby som sa dotkla toho, že teda na niekoho som zabudla. Určite by som to nechcela, aby sa niekto cítil ukrivdený, ale myslím si, že pani primárku Medvecku si každý z nás pamätá ako jedinečnú ženu a tu z tejto slovenskej košickej psychiatrie určite jej patrí veľmi veľká vďaka za všetko, čo sme sa naučili. Možno veľký vplyv na mňa mali české kolegyne, pani profesorka Dritilková, pani docentka Eva Mala, ktorá má neskutočný elán a neskutočné vedomosti. Veľa sme sa naučili od mnohých ľudí a je treba, myslím si, že s úctou spomenúť si na každého, kto vám niečo odovzdal.
Aké vlastne úlohy stavia moderný svet pred ženy?
No, je tých úloh veľmi veľa, pretože tá žena plní vo svojom živote mnoho funkcií. Je žena, je partnerka, je zamestnankyňa, je matka, je priateľka, je dcéra, čiže jej úlohy sú veľmi náročné a myslím, že na každom poste nejakým spôsobom nenahraditeľné a veľmi zodpovedné, pretože musí zvládať veľa vecí naraz a často robiť 10 robôt alebo prác súbežne, aby stihla aspoň čo to dokázať v priebehu dňa.
Tak my teraz ponúkneme pesničku našim poslucháčom. Súčasne, vážení poslucháči, aj číslo vám nadiktujem, kam môžete formou SMS správ posielať buď to svoje otázky, alebo skúste nám napísať, ako ste prežili dnešný Medzinárodný deň žien. Odpovede čakáme aj od mužov, aj od žien. Potešíme sa každej jednej SMS-ke. Jedného z vás vyžrebujeme a ten získa knihu od nás. Takže nech sa páči pesnička.
Mlouzní hlas probouzí den pár srdcí zas naději dávne chce život dát. Tmouzní hlas žena a muž pár srdcí zas ten příběh známý chce znovu hrát. Svou svatost zář, noc už ztrácí, půvab má setkání náhodné. Znovu vzdor zklamání, muž a žena věří, příští den tmouzní hlas pár srdcí jen dobývá čas naději dávne život chce dát. Tmouzní hlas pár srdcí jen zpívá si zas věří a doufá v těch tónů pán. Věří a doufá dál. Doufá, jak ty a já, vada, 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 ty a já, vada, 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 ty a já, vada, 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 vada.
Dnes je našim hosťom hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu pani doktorka Terezia Rosenbergerová. Keďže si dnes pripomíname Medzinárodný deň žien, hovoríme teda aj o ženách, o ich postavení v spoločnosti, aký podiel majú na celkovom duševnom zdraví svojich detí, ale vlastne aj celej rodiny. Môžete nám poslať buď to svoju otázku, alebo nám napíšte, ako ste dnes vy si osobne pripomenuli Medzinárodný deň žien. Pre jedného z vás máme pripravenú knihu. A ešte číslo, kam máte posielať tie SMS-ky 0914 186 229. Pani doktorka, vo vašej ambulancii detskej psychiatričky sa častejšie stretávate s mamami alebo s ockami, ktorí prídu riešiť problém svojho dieťaťa?
No, rozhodne častejšie chodia mamky, ale chodí aj veľmi veľa otcov a zase sú deti, ktoré majú také diagnózy alebo také stavy, že potrebujem obidvoch rodičov. A potom mám aj rodičov, ktorí sú v rozvodovom konaní, naťahujú sa o dieťa, riešia striedavú výchovu. A tam je veľmi zlé, keď príde iba jeden rodič, pretože ten druhý veľmi často hovorí úplne odlišné veci a zbytočne sa potom hnevá, píše sťažnosti, nepáčia sa mu rozhodnutia. Pre deti to sú nekonečné súdy a nekonečné rozhodovania a zbytočné znalecké posudky. Pretože keď by boli tí rodičia schopní prísť spolu a vieme sa dohodnúť a vieme nájsť nejaké kompromisné riešenie, tak určite by sa ušetrilo veľa času, veľa nervov pre tých rodičov a hlavne to dieťa by určite žilo lepšiu kvalitu života. Takže volám, aj som rada, keď mi ten druhý dotknutý rodič napíše, že nesúhlasí s tým, čo som napísala, alebo čo sa teda dozvedel, tak mu vždy poviem, nech sa páči, veď je vaša povinnosť prísť. Ja vás nemôžem volať, vy musíte sa navzájom informovať a vy musíte vedieť, či máte záujem prísť, či máte záujem len sa hnevať a sťažovať, či chcete riešiť dieťa, alebo potrebujete bojovať s tým druhým partnerom a dieťa je vlastne len vašim rukojemníkom v neukončenom spore. Je dobré, keď prídu obidvaja rodičia, pretože to dieťa vždy potrebuje vedieť, že rodičia sú jednotní, že rodičia sú partneri, aj keď nemusia si myslieť to isté, ale vieme sa dohodnúť na nejakom poriadku, na nejakom systéme. A dieťa musí vedieť, že rodičia spolu komunikujú, nie sú nepriatelia a že ich musí počúvať a rešpektovať obidvoch. Že majú záujem obidvaja, že ho obidvaja majú radi. Lebo keď to dieťa vidí len jedného, ktorý o tom druhom škaredo rozpráva, nemá z toho dobrý pocit, prechádza do poruch správania, zhoršuje sa jeho stav. A nakoniec, keď rodičia robia jeden čihy druhýho, tak je z toho len zmetok a je z toho veľa problémov, ktoré sú úplne zbytočné.
To, že dieťa má rado obidvoch rodičov, tak možno ani nerozumie tej situácii, že oni navzájom sa prestali mať radi.
Niekedy má, niekedy je tým druhým partnerom indukované tak, že nemá. Niekedy je svedkom toho, že si rodičia ubližujú, týrajú sa, hnevajú sa na seba, robia si zle. Ale v každom prípade to dieťa má zmetok, nevie, čo sa deje a chcelo by to nejakým spôsobom riešiť, chcelo by tomu aspoň rozumieť. A keď automaticky preberá myšlienky jedného z rodičov a hoci aj negatívne a zlé na toho druhého, samo sa dostáva niekedy do takých zlých pocitov, že aj ho mám rada, aj nemám, alebo aj chcem, aj nechcem, a je dobrý, aj nie je dobrý, chcem s ním byť, nechcem s ním byť. A potom viac menej si rieši, alebo kompenzuje problémy po svojom. Buď ide do závislosti, buď ide na ulicu, buď ide do poruch správania, alebo sa uzatvorí a ochorie, má kopu takých tých psychosomatických problémov. Záleží to už od spôsobu života, od dieťaťa, od jeho osobnostnej štruktúry, ale aj od závažnosti problémov, s ktorými dieťa zapasí.
A niekedy deti nevzťahujú na seba to, že rodičia sa napríklad rozvádzajú a podobne, že či ono napríklad nemá v tom nejaký podiel.
No, deti, keď si nevedia vysvetliť situáciu a keď rodičia nehovoria pravdu, myslí si, že to nerobia, že to teda robia preto, že ono je niečomu na vine a za rozvod môže dieťa nejakým svojim správaním a môže robiť niečo zlé, alebo že rodičia nie sú spokojní a preto sa rozvádzajú. Preto je ďaleko výhodnejšie, keď prídu obidvaja rodičia, aj keď sú v konflikte a môžu sa nenávidieť. Nikoho nemôžeme donútiť, že vy sa musíte milovať, alebo vy musíte do nekonečna byť k sebe veľmi milí, keď to tak rodičia necítia, ale môžu byť k sebe slušní a predovšetkým majú byť slušní k svojmu dieťaťu a majú mu hovoriť pravdu a nemajú klamať a nemajú zavádzať, lebo to dieťa potom je v zmetku a nevie si rady, nie je vždy dostatočne zrelé na to, aby rozumelo situácii a potom často vznikajú zbytočné problémy a zbytočné návštevy lekárov, deti úplne zbytočne berú lieky, pretože niekedy by naozaj stačilo len sa dohodnúť.
Že z tej situácie vlastne ako keby ochorejú tie deti. Že aj to môže byť taká príčina.
Ťažko povedať, či zo situácie z celého toho, čo sa deje, určite áno, môžu.
Keďže počas dnešného večera chceme mať aj taký hlavný motív, tú ženu, ženu matku, tak preto som sa pýtala, že kto tak častejšie príde s tými pacientmi k vám do ambulancie, že tým, ten čas, kým liečite to dieťa, to určite nie je týždeň ako pri chrípke, máte možnosť spoznať aj tie ženy, mami. Čo všetko musia zvládnuť v dnešnej dobe ženy, mami, ktoré majú choré deti? Popri tom všetkom, čo musia zvládnuť?
Povedať, čo by som nazvala chorým dieťaťom, lebo sú deti, ktoré skutočne sú choré, majú duševnú chorobu, sú deti, ktoré majú neurotické problémy, sú deti, ktoré majú napríklad autizmus a to je ťažká celoživotná porucha, sú deti, ktoré sú na vozičkoch, čiže každé to dieťa má svoju špecifickú nejakú diagnózu a to, čo mňa veľmi mrzí, je moment, že napríklad kým pri onkologických chorobách rodičia držia spolu a striedajú sa na tom oddelení, ako náhle má dieťa psychiatrickú diagnózu, mnoho rodičov sa rozchádza, že jednoducho rodič, jeden častejší otec, nezvládne situáciu, že pardon, to dieťa je nejakým spôsobom poškodené alebo choré, cíti sa vinný alebo jednoducho odmieta nejaký podiel na tom, že jeho dieťa nefunguje a vystupuje, odchádza zo vzťahu a na tej matke potom je celá ťarcha zodpovednosti.
Čiže sú aj také prípady vlastne, kedy tie mami s deťmi zostávajú sami.
Je veľmi veľa, veľmi často sú tieto matky osamelé a to už je potom celá tragédia, pretože nestracajú len partnera, ale aj časť jeho rodiny, čiže pomoc druhej babičky, celého príbuzenstva. Tým pádom nemôžu ani ten sociálny život, kamarátsky, priateľsky viesť takým spôsobom, ako keď sú na to dvaja a fungujú aj v nejakej spoločnosti, v nejakej partii. Veľmi často sa nemôžu zamestnať, čiže ostávajú izolované doma bez možnosti nejakých sociálnych stykov. Veľmi často majú závažné problémy, depresie a teda nie sú spokojné, sú nešťastné. Veľmi veľa ľudí odchádza do závislosti, do alkoholu a nie veľmi dobre vie fungovať a tým pádom aj tá starostlivosť o dieťa nie je taká, ako by mala byť. Mm-hmm.
Čiže je podľa vás potrebné v našej spoločnosti vytvoriť teda lepšie podmienky pre ženy a ženy, ktoré sú mamami? Rozhodne. Podľa toho, čo ste povedali, tak naozaj si to vyžaduje situácia, by som povedala.
Rozhodne je treba, aby za pomoci všetkých, nie len ministerstvo zdravotníctva, ale musí tam byť ministerstvo práce, ministerstvo školstva, všetky ministerstva, ktoré môžu pomôcť rozšíriť napríklad sieť špeciálnych zariadení škôl, pomôcť s asistentami, umožniť nejaké lepšie sociálne podmienky pre deti, ktoré dosiahnu vek 18 rokov a ten rodič, ktorý ich od malička sa o ne staral, dieťa navštevovalo školy, venovali sa mu, pretože je napríklad autista a má 18 a nemáme ho kam dať, pretože nemáme žiadnu ďalšiu následnú starostlivosť pre tieto deti. Je strašne málo stacionárov, nemáme miesto, kam tieto deti podieť, chýbajú dielne, také ako boli kedysi, že chránené, teda, že tie deti, tí mladí ľudia mohli fungovať v nejakej skupine. Je treba hrozne veľa práce a hrozne veľa pomoci pre rodiny, pre, nielen pre matky, ale aj pre otcov. Máme aj veľa slobodných otcov a osamelých otcov, ktorí si nevedia rady s takýmito deťmi a nemajú sa kde podieť, na koho sa obrátiť.
Tak verme, že nás tie správne uši počúvajú, možno aj nejaké ministerské, že sa aj nejaká náprava urobí v najbližších rokoch. Možno aj také mimoškolské aktivity, ak by boli finančne dostupné, tak mohli by pôsobiť ako prevencia voči takýmto možno niektorým neduhom.
Tak ja som zažila, rastla som v inej dobe a ja si myslím, že celá protidrogová, protizávislostná prevencia, všetky tie depresie, celá medikácia by bola zbytočná, kebyže fungoval systém tak ako kedysi, že na všetkých školách sú po obede dostupné školské družiny pre deti až po 9. ročník, že je tam množstvo krúžkov, ktoré deti môžu navštevovať a musia navštevovať, že teda neležia doma s mobilmi, neflakajú sa po ulici a nepachajú trestnú činnosť. Určite by sa to dalo riešiť. Možno tých pár peňazí pre učiteľov, ktorí by sa po obede mohli venovať krúžkovej činnosti, pre trénerov, ktorí by sa vedeli a boli schopní venovať deťom, určite by bolo možno menej ako všetky peniaze na protidrogové projekty a na nezmyselné veci, ktoré nikdy nikde nefungovali, pretože ja za celé roky, čo robím, som v živote nemala dieťa, pirko, teda nejakého človečika, výborného žiaka, ktorý v živote nezobral drogu a neprišiel mi povedať, že teta, moji spolužiaci berú drogy. Vždy to boli deti z ulice, ktoré s ním spolu na tých drogách fungovali a prišli a povedali, náš kamarát potrebuje pomoc, je na tom veľmi zle. Čiže možno celé trošku inak a iným systémom, pretože nemyslím si, že sa nedá čosi urobiť a nemyslím si, že je to veľmi náročné. Chcelo by to len niekde presunúť peniaze trošku inde a dať možnosti ľuďom, ktorí chcú robiť, sú ochotní robiť a vedia to robiť a určite by deti vedeli fungovať inak. Dnes je jednoduché strčiť decku do ruky mobil alebo sadne si k počítaču a rodič je spokojný, že dieťa sa nefláka už čo píše a čo produkuje, akým spôsobom sa podieľa na kyberšikanie alebo rozosielaní pornoobrázkov je druhá vec. To už rodič veľmi často ani netuší, pretože nemá také zručnosti. A celé to ide takým smerom, kde sa nám to až tak veľmi nepáči.
Ako ste spomenuli, tie deti sú veľmi zručné v tých technológiách nových. Niekedy rodičia ani nemajú šancu zistiť, že kde sú. Či majú predsa len?
Myslím si, že väčšina rodičov má minimálne zručnosti. Jedine tí, ktorí sa naozaj zaoberajú takými vecami, tak vedia. Aj to deti idú pokus omyl a nájdu si kanál a spôsob, pretože keď im zablokujete 4 siete, tak si otvoria 5. účet na inej sieti a ten rodič nemá šancu ich dobehnúť. Čiže možno by sme mohli pracovať aj na nejakých kurzoch zdatnosti pre rodičov a možno by sme mali alebo mohli vedieť lepšie zabezpečiť siete a vyblokovať nežiaduce stránky. Len to všetko mi príde ako strašne ďaleko, behná veľmi dlhé trate, pretože pokrok ide dopredu. Deti sú múdre, veľmi múdre, tým pádom, že sa vlastne už narodia s mobilom v ruke, pretože už škôlkari musia mať svoj mobil, tak sú ďaleko pred nami a je ťažko ich dobehnúť.
Lebo nie je zriedkavé, že práve cez ten počítač dochádza k tej kyberšikane, že ani sa nemusia stretnúť z očí v oči s tou obeťou, ale tak to môžu.
Oni sa vôbec nestretávajú, oni vôbec nerozprávajú medzi sebou. Naše deti si píšu, nekomunikujú a preto je problém. Väčšina detí nemá reálnych živých priateľov, má len takýchto elektronických imaginatívnych priateľov, s ktorými si píše. A keď sa pýtam, koľko máš kamarátov, plno, mám 200, mám 300, ale takého živého nie, takého nemám. Čiže je lepšie možno mať 2-3 živých ako 1200 neexistujúcich a nakoniec nikdy neviete, kto je na druhej strane toho telefónu, komu píšete, komu posielate svoje fotografie, kto ich nejakým spôsobom je schopný zneužiť a aj často zneužije. a koľko máme ťažkých suicidálnych pokusov, koľko máme depresívnych detí práve kvôli takejto šikanie, kvôli tomu, že im niekto ubližuje, koľko máme nešťastných rodičov, pretože úplne náhodou sa dozvedia, že sa čo si deje s ich dieťaťom alebo kto si mu ubližil. A veľa detí, tak ako pri týraní, tak ako pri zneužívaní, málo kedy povie, že im niekto ubližuje, pretože sa boja, majú strach. A je niekedy ťažko vypátrať, kto to je. A nie vždy je záujem zo strany kompetentných to riešiť, pretože mnohé školy vám povedia, na našej škole šikana nie je, u nás sa neubližuje a rodičia chodia zúfali a nevedia si rady.
Áno, lebo ide o meno školy, takže azda nechcú, aby sa to medializovalo. A vieme nájsť nejaké riešenie, pani doktorka?
Ako... Veľmi ťažko. Hľadáme ho, sedíme, rozprávame, stále sme na úrovni takej, že sa všetci porozprávame a v podstate nejaké veľmi pomaličky idú tie zmeny, ktoré by sme potrebovali, ktoré by čosi vedeli poriešiť krok za krokom. Ja viem, že sa to nedá urobiť štyrmi vetami alebo štyrmi príkazmi, že je to veľmi podrobná práca, že sa robí mnoho projektov, len by sme tie projekty mali robiť všetci spolu. Nie každý sám svoj projekt a mnohí o sebe nevieme. Určite by bolo výhodnejšie, keby sa ľudia spojili a robili všetko tak, aby to naozaj fungovalo.
Možno keby si kompetentní dali ako tú najhlavnejšiu prioritu našu budúcnosť detí a hlavne prevenciu pred tým zlom.
Každý má na to iný názor. Oni naozaj si myslia, že teda sa to robí a mnohí ľudia pracujú neskutočne veľa od rána do večera. Píšu sa, stretávame sa, rozprávame sa. Ale stále je to len taká úroveň, že je na to treba uvoľniť peniaze, je na to treba ešte čosi schváliť, ešte koho si do toho zainteresovať a ide to strašne pomaly.
Takže opäť po bloku informácií prichádza pesnička, vážení poslucháči. Môžete sa pani doktorky spýtať na to, čo vás zaujíma, ale keďže máme aj Medzinárodný deň žien, tak nám môžete aj napísať, ako ste ho prežili. Pre jedného z vás máme pripravenú knihu.
Znesieme žene, čo všetko spravíme pre ne, čoho všetkého zriekneme sa, poviem vám. Akú hodnotu majú, čo všetko nám dávajú, a čo by bolo, keby ich nebolo, keby každý mal byť sám. Keď kráčam po meste, je 8. marec, najprv chlapec a potom starec, všetci nesú kvety práve vám. Viem, že ani jeden nie sme svätí, no pokiaľ vám nosíme kvety, vieru, že sme lepší, sebe má. Bez vás bol by svet chladný, vlastne nebol by žiadny, život by strátil zbuď a všetko bol by klam. Svoju poklonu skladám všetkým láskavým mamám, ktoré dávajú aj to, čo nemajú, celé sa rozdajú nám. Keď kráčam po meste, je 8. marec, najprv a potom starec, všetci nesú kvety práve vám. Viem, že ani jeden nie sme svätí, no pokiaľ vám nosíme kvety, vieru, že sme lepší v sebe mám. kráčam po meste, je 8. marec, najprv chlapec a potom starec, všetci nesú kvety práve vám. Viem, že ani jeden nie sme svätí, no pokiaľ vám nosíme kvety, vieru, že sme lepší z tebe mám.
Dnes je našim hosťom hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu, pani doktorka Terezia Rosenbergerová. A s ňou vedieme hovorí o ženách, ale samozrejme aj o psychiatrických problémoch. Môžete nám pokojne poslať otázku na pani doktorku, alebo nám napíšte, keďže dnes máme Medzinárodný deň žien, že ako ste ho prežili. Posielajte tieto svoje informácie ako SMS správy na číslo 0914 186 229. Jeden alebo jedna z vás získajú od nás knihu. Takže prvnež pôjdeme, pani doktorka, k tomu nášmu scenáru. Taká pekná SMS-ka prišla. Som vaša stála poslucháčka, mám už svoje roky. Pamätám na veľkolepé oslavy, ktoré nám organizovali zamestnávatelia. Bolo to milé a zároveň sme mohli byť všetky ženy v jednej veľkej, ale príjemnej spoločnosti. Dnešný deň mi urobil veľkú nečakanú radosť môj zaťko, ktorý mi daroval krásne červené ruže. Je to ozaj krásne, keď si mladší uctia tých, ktorí sú už v domácnosti, ale si myslím, že hoci sme starší, ale snažíme sa byť v rodine trochu. Ale snažím sa byť v rodine trochu užitočná, posluchačka Anna. Pozdravujem aj vašu hostku, pani doktorku, aj vás v redakcii. Požehnaný večer. Takže to nám prišlo. Potom nám prišli ďalšie SMS-ky. Pani Katarína sa pýta, no neviem, že či na to budeme vedieť my v našej relácii odpovedať, v ktorom veku odporúčate, aby sa deti krstili napríklad.
No je to individuálne, záleží aj o to, v akom stave je dieťatko, aj aké sú možnosti, aká je dostupnosť, kde ten človek býva, ako sa vie dostať, ako často má možnosť vykonať takýto akt. V podstate myslím, že aj ten zdravotný stav dieťaťa je dosť podstatný. Je to vždy len na rodičoch a na príbuzných, ako sa dohodnú a rozhodnú.
Áno, že nedá sa presne určiť čas, je to úplne individuálne. Takže ešte ďalšia SMS-ka prišla. Milá pani doktorka, s láskou na vás spomíname, vaša pacientka Danka s maminkou. Takmer pred 30 rokmi ste nám veľmi pomohli a ďakujeme vám. Ostávate v našom srdci a prajeme vám hlavne veľa, veľa radosti a veľa zdravia. Danka s maminkou. Aj takúto.
Ďakujem pekne.
Aj takúto SMS-ku sme dostali. Takže aj naďalej môžete nám písať, ako ste prežili Medzinárodný deň žien, prípadne sa spýtať pani doktorky na veci, ktoré vás zaujímajú. Na to máte číslo 0914 186 229. Pani doktorka, je to tak, ako som povedala v úvode relácie, že keď je manželka v pohode, užíva si pohodu a pokoj vlastne celá rodina, vrátane deti a manžela? Že to nastavenie ženy v rodine je tak prenosné na tých ďalších členov rodiny?
Samozrejme, myslím, že tá matka vždy má tú takú základnú úlohu, je pilierom tej rodiny, je tým, čo je najpodstatnejšie, čiže spokojná a šťastná matka je základ spokojnej a dobrej rodiny. Každá mamka by si mala uvedomiť, že teda nie je profesionálnou matkou na 100%, že musí ostať aj partnerkou, je aj zamestnankyňou, musí byť aj dcerou, aj priateľkou, čiže má tých funkcií podstatne viac, pretože keď sa venuje iba tomu dieťaťu, tak ten partner naozaj tam potom trpí. Keď sa venuje iba zamestnaniu, tak trpí aj partner, aj dieťa. A aj to dieťa, ktorému sa venuje 100% na 1000% na pozornosť a centruje mamka na ňoho celú svoju pozornosť, býva úzkostnejšie, opatrnejšie, má menej tých sociálnych rovesníckych zručností. Čiže pre každú mamku je potrebné udržať si aj profesionálny, aj partnerský nejaký takýto život. Môže byť mamka, ale má zároveň svojich rodičov, má iné povinnosti, takže mala by to nejako rovnomerne rozdeliť. Musí mať čas aj sama pre seba, musí byť aj sama so sebou. Čiže je treba aj si poležať, aj zajsť ku kaderničke, alebo venovať sa nejakému koničku, nejakej svojej záľube. To už je jedno, ale ten čas pre seba potrebuje mať každý. Musí byť aj sám so sebou, a má právo aj na trošku oddychu a trošku pokoja. Nemusí byť uštvatý a v jednom kuse, v jednom kole a 1000% na všetkých poloch, frontoch.
Áno. Dieťa vyrastie, odíde z domu a potom mama začne sa obzerať, že kde má vlastne manžela, kde má ďalšie sociálne kontakty.
No, tento muž dávno nie je. A potom riešime opustené hniezdo, pretože keď tá matka si zachová aj ten partnerský, aj ten sociálny život, tak potom v podstate aj po odchode deti sú schopní fungovať ďalej, nájdu si nové záľuby, majú viac času na to, aby sa venovali tomu, čo majú spoločné, čo im robilo dobre, čo mali radi. Pokiaľ tí deti odídu a tí partneri už stratili nejaký komunikačný kanál, samozrejme, že prichádza kríza, prichádza nepokoj a rozpad tej rodiny a veľa problémov, ktoré sú zbytočné.
Ale aby sa mohli venovať treba aj svojim hobby a aj manželovým, všetkým sociálnym kontaktom, tak asi bolo by dobre, keby im ani niekto pomohol v tej domácnosti, lebo predsa len už len to navarenie a všetky tie servisy
tak,
okolo detí.
Ako žiaden zákon nehovorí, že matka je povinná robiť všetko. Určite ten druhý partner by sa mal rovnakým dielom podieľať aj na domácich prácach, aj na starostlivosti o dieťa, pretože dnes už väčšina matiek chodí do zamestnania. A ja ani nepoznám rodinu, kde mamka príde z práce, vyvalí sa na gauč, dá si pivko a pozera televízor a otec musí urobiť úlohy, navariť večeru, vyprať, vyžehliť, vypratať a stať v pozore, kedy si mamka ešte zažila niečo dobré alebo niečo naviac. Skôr je to naopak, že sme si tak nejako zvykli na také patriarchálne zvyky, ktoré by si myslím už pri dnešnej vyťaženosti žien nemali fungovať a nemali by byť existovať.
Trošku ste ma predbehli, lebo chcela som sa spýtať na rady pre ženy, ako si udržať psychické zdravie v dnešných turbulentných časoch. Tak už niektoré veci ste naznačili vlastne.
Niekedy je to naozaj veľmi ťažké, ale viac menej ten vzťah sa buduje od začiatku a ešte pred narodením dieťaťa by mali fungovať nejaké pravidlá a nejaké dohody a ten partner, obidvaja teda by sa mali podieľať rovnakým spôsobom na všetkých prácach a na všetkých povinnostiach, nielen na radostiach. Čiže keď si to zadelia od začiatku a keď sa dohodnú, tak potom by problém nemal byť a obidvaja majú právo aj na svoje koničky a obidvaja môžu mať aj svoje vlastné aktivity mimo toho druhého partnera, len to vyžaduje nejakú toleranciu a povedala by som také inteligentné správanie, aby si to nevyčítali, aby to teda fungovalo riadne.
Keď sme už pri tých radách pre ženy, vy sa vlastne stretávate aj so ženami, mamami, ktoré žijú samé, že nemajú manžela, že treba odišiel od nich. Čo by ste im poradili, keďže oni ešte tým pádom majú ešte viac povinností, musia aj samé zarobiť na tie výdavky. Ako no si tu poradiť? Vlastne
ťažko je to, že otec odejde z rodiny, neznamená, že prestal byť otcom. Áno, máme veľa rodičov, ktorí majú striedavú rodičovskú výchovu, predĺžené víkendy, vedia si vypomôcť alebo podieľajú sa na výchove toho svojho dieťaťa nejakým rozumným spôsobom, zoberú ho so sebou na výlet, že pomôžu tomu jednému partnerovi, aby teda to mal ľahšie. To už je jedno, či je to otec, či je to matka, ale určite rozchodom rodičovstvo nekončí. To je jedna veľmi dôležitá vec. A potom napríklad aj dnes som mala mladého muža, ktorý náramne prespokojný, nevie, ako má tráviť svoj voľný čas a mamka chodí do troch zamestnaní. Rozprávali sme sa o tom, že by mohol chodiť na nejakú brigádu. Tak ako v žiadnom prípade, pretože on by to nedal a on by to nezvládol. Zdravý, urastený 17-ročný mladý muž, ktorý je naučený ležať doma, mamka, ktorú už pomaly ani nevidno, chodí do troch zamestnaní, aby mal mladý muž všetko, čo potrebuje, lebo mamka má pocit, že keď nemá otca, tak je povinná toto všetko zabezpečiť. Ona nie je povinná. Myslím, že aj ten rodič, ktorý ostane s dieťaťom, sám si musí uvedomiť, že je potrebné to dieťa naučiť aj domáce práce, aj povinnosti, že to dieťa od malinka sa musí podieľať na chode domácnosti, musí byť sebestačné, sebaobslužné, musí vedieť vykonávať základné veci okolo seba, veď ten rodič nakoniec tu raz nebude. Hej? A to dieťa by malo vedieť sa o seba nejakým spôsobom postarať. Nemusí to byť dokonalé. Máme mnoho rodičov, ktorí povedia, že nebude to robiť, lebo neurobi to dosť dobre. No však to je jedno, že to neurobi dosť dobre, raz sa to naučí. Ale keď to bude vedieť iba teoreticky, tak to nikdy neurobi dobre. Čiže je naozaj potrebné, aby deti od útleho veku mali záľuby, mali krúžky, mali povinnosti, pomáhali doma a potom aj ten rodič nebude jeden zničený človek, ktorý nevládze stať na nohách, ale bude vedieť zájsť aj do kina, aj si posedieť pri televízii, aj nejakým spôsobom prečítať si knihu.
Čiže delegovať nejaké povinnosti už aj na rastúce deti.
Kto chce mať práva, musí mať splnené povinnosti. Ja si myslím, neexistuje, aby človek mal iba práva a žiadnu povinnosť. To potom nie je rovnomerné a nie je veľmi dobré, pretože veľa rodičov mi príde a povie, ja od neho nechcem nič, len aby sa učil. Lenže to dieťa sa ani neučí, pretože rodič od neho nechce nič. Keď sa dieťa vedie od malinka k tomu, že toto si musíš urobiť a toto sú tvoje povinnosti a tie úlohy si urobíš sám, aj keď možno trošku horšie, ale sám, dieťa je samostatnejšie, vie sa o seba postarať a funguje ďaleko lepšie, ako keď rodič dýcha za neho.
Ešte mám nejaké otázky, ale keďže sme sľúbili našim poslucháčom, že vyžrebujeme jedného z nich, kto získa knihu, tak poprosíme Roba, kolegu, aby vyžreboval jeden lístoček. Ďakujem. Takže poprosíme poslucháčku alebo poslucháča, ktorý má koncové číslo svojho mobilu 265. Pošlite nám prosím svoju poštovú adresu, aby sme vám mohli poslať tú knihu, ktorú sme spomínali. Čiže číslo 265 na konci vášho čísla mobilného. Takže cenu máme odovzdanú. Ešte pár minút máme, pani doktorka. Vy, keďže ste hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu, tak vlastne máte prehľad o psychickom zdraví detí na celom Slovensku. Ako to vyzerá? Ako by ste to v krátkosti nám povedali, predstavili?
No, takýto pekný deň, budem asi smutná. Nie je to tak, ako by sme si želali. Narastá nám počet detí, ktoré majú problémy. Nie len kvantita, ale aj kvalitatívne sa tieto problémy veľmi líšia. Myslím si, že je dosť náročná doba a veľmi veľa aj ťažkých problémov. Veľmi veľa problémov považujeme za zbytočných. Vznikajú len v dôsledku toho, že rodičia zanedbávajú starostlivosť alebo preháňajú starostlivosť, že viac menej tlačia len na výkon, nie na kvalitu rozvoja osobnostných črt dieťaťa, ale na to, aby z neho bol dobrý žiak a potom je z neho šťastný, nezamestnaný s čistými jednotkami, pretože je nepoužiteľný do bežného praktického života. Je veľa detí, ktoré sú závislé a väčšinu závislostí začína rozvíjať rodič tým, že každé dieťa musí mať mobil, musí pracovať na počítači, na sviatky. Už malé deti dostávajú detské šampanské. Aj za chvíľu začnú rodičia predávať alebo kupovať detskú marihuanu a iné veci, pretože aj detské šampanské už je čosi, čo ten rodič učí a ponúka svojim deťom. Je to návyk, ktorý vidí. To, že rodičia nechávajú deti bez akýchkoľvek krúžkov a záľub, pretože jemu sa nechce, teda dieťaťu sa nechce a rodič nemá čas alebo nemá prostriedky na to, aby ho niekde nosil a vodil, to, že nemáme široko dostupné krúžky podľa nejakých schopností detí, pretože nie každý môže byť vrcholový športovec a nie každý má hudobný talent a deti, ktoré majú talent, sa často nedostanú pre nedostatok miesta. Takže trošku je tých problémov tak veľa a myslím si, že to sú zbytočné problémy. Tak ako sú zbytočné problémy, keď dieťa na silu musí byť s rodičom po rozvode, ktorého má strach, z ktorého sa bojí, pretože bolo svedkom týrania a jednoducho toho rodiča odmieta, ale keďže u nás platí, že dieťa, či živé, či mŕtve, musí mať obidvoch rodičov, dobrých či zlých, tyranov či satanov, tak jednoducho dieťa musí putovať a máme množstvo problémov, ktoré nemyslím si, že by sme chceli a máme mať. Máme množstvo autistických detí a začala by som aj tým, že mamka, ktorá dojčí svoje dieťa, mu nepozerá do očí, pretože práve píše správu kamarátke cez mobil alebo pozerá televízor, nemá čas a už malé deti sedia pred televízorom a pozerajú, počúvajú od malička, pretože mamka nemá čas sa mu venovať, lebo práve s niekým iným telefonuje alebo si píše. Máme deti, ktoré nevedia jesť normálnu strávu, pretože mamky nevaria, pretože donášková služba donesie niečo. Pozrite si obchodné nákupné centra, kde ešte o 9. večer je množstvo detí v kočiarikoch. Namiesto toho, aby doma pokojne spali, počúvajú z každého butiku inú hudbu a režim dňa je taký, aký je. Máme množstvo detí, ktoré nezvládajú kolektív, pretože bývajú v bublinách, v domoch, kde nie sú susedia, nie sú deti a oni nie sú naučené sa hrať. Máme deti, ktoré sa nevedia prispôsobiť. Máme deti, ktoré sa nechcú prispôsobiť, pretože doma oni rozhodujú o tom, čo sa bude robiť a sú pánmi svojich rodičov, sú rodičmi svojich rodičov. A veľmi ťažko sa potom vedia v škôlke zaradiť a podriadiť a prispôsobiť. Máme veľa nezrelých detí, pretože mamky cez tehotenstvo užívajú psychoaktívne látky, alkohol, fajčia, zanedbávajú zdravú výživu. Čiže tých problémov je veľa, veľa, veľa a často sú zbytočné.
Možno by sme mohli každý jeden problém asi na hodinu pripraviť pre našich poslucháčov. Veľmi expresne, áno, nie. Odpoveď na poslednú otázku. Jedna poslucháčka z Nitry sa pýta, že ADHD u dieťaťa, či ide o fyziologický problém, alebo je to skôr dôsledok nezvládnutej výchovy, ale naozaj poprosím stručne.
Je to neurovývinová porucha, pokiaľ to je ADHD, je to stav nezrelosti mozgu, čiže vývinom a dozrievaním a primeranými dobrými opatreniami, v najhoršom prípade liečbou, sa môže zmeniť a upraviť, ale vždy ostane celoživotnou poruchou, len s rôznymi dôsledkami.
Tomu ADHD sa môžeme prípadne venovať niektorej z ďalších relácií. Dnes bola našou hostkou hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu pani doktorka Terezia Rosenbergerová. Veľmi pekne vám ďakujem za všetky informácie.
Ešte pekný zbytok dňa žien.
Áno, ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný večer. Utkané ďalšie.